Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем знаёміцца з чарговай часткаю лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дыяканаў, да кансакраваных асоб і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Бенедыкт XVI працягвае. Спецыфічны профіль дабрачыннай дзейнасці касцёла. Прырост разнастайных арганізацый, якія служаць чалавеку, аказваюць на яго патрэбы. У грунце справы тлумачыцца фактам, што наказы любові да бліжняга праз Творцу быў упісаны ў саму натуру чалавека. Гэты прырост таксама ёсць эфектам прысутнасці ў свеце хрысціянства, которая ўсцяж будзе наноў і рэалізуе гэты наказ, часта занядбаны гісторыі. Паганская рэформа, якую хацеў прывесці Юліян Апостата, ёсць адзіным пачатковым прыкладам таго выніку. У гэтым сэнсе хрысціянская сіла выходзіць далёка за межы хрысціянскай веры. Вельмі важна, каб дабрачынная дзейнасць касцёла ўсцяж яснела сваім бляскам і не загубілася ў звычайнай асістуючай арганізацыі, стаючыся проста адной з іх. Якія ёсць асноўныя элементы, якія становяць істоту хрысціянскай і касцёльнай карытас? Як паказвае прыклад добрага самараніна з прыповесці, карытас хрысціян перадусім ёсць адказам на тое, што ў канкрэтнай сітуацыі становяць непасрэдную неабходнасць. Галодныя маюць быць накормленыя, голыя апранутыя, хворыя лечучыя з надзеяй на аздараўленне, вязні адведаваныя і гэтак далей. Дабрачынныя арганізацыі касцёла, пачаўшы ад карытас, дыяцэзіяльнай, краёвай і міжнароднай, павінны зрабіць усё, што магчыма, каб было да ўжытку адпаведныя сродкі, і перадусім былі людзі, якія выконваюць гэтае заданне. Калі казаць пра паслугу, якую людзі выконваюць церпячым, патрэбна перадусім прафесійнай кампетэнцыі. Тыя, хто нясе дапамогу, павінны быць прыгатаваны такім чынам, каб змаглі рабіць тое, што ўласціва ва ўласцівы спосаб, падымаючы высілак далейшай апекі. Прафесійная кампетэнцыя тут на першым месцы, падставовым патрабаваннем, але яна не хопіць толькі. Тут справа пра людскія істоты, а людскія асобы заўсёды патрабуюць чагосьці больш, чым тэхнічна папраўную апеку. Патрабуюць чалавечнасці. Патрабуюць сардэчнай увагі. Тыя, хто заняўшы ў дабрачынных касцёльных установах, павінны адзначацца тым, што не абмяжоўваецца да спраўнага выканання, што стасоўнае ў данным моманце, але сэрцам пасвячаюцца другому такім чынам, каб той спазнаў багацце іх чалавечнасці. Па гэтаму такім працаўнікам, апроч прафесійнай падрыхтоўкі, патрэбна таксама і перадусім фармацыя сэрца. Трэба іх весці да такога спаткання з Богам у Хрысце, якое б будзіла ў іх любоў і адчыняла іх сэрцы на другога. Так, каб любоў бліжняга не была ўжо для іх прыказаннем дадзеным звонку, але вынікам іх веры, якая дзейнічае праз любоў. Хрысціянская дабрачынная дзейнасць павінна быць незалежнай ад партыі і ідэалогіі. Не з'яўляецца сродкам змены свету ідэалагічным спосабам і не застаецца на службе сусветных стратэгій, але актуалізацыя любові тут і цяпер, якой чалавек заўсёды патрабуе. Прысутныя часы, асабліва пачаўшы ад 19 стагоддзя, здамінаваныя рознымі кірункамі развіцця філасофіі, якой формай найбольш радыкальна ёсць марксізм. Часткай марсавай стратэгіі ёсць тэорыя беднасці. Хто ў сітуацыі несправядлівай улады, гаворыць яна, дапамагае чалавеку дабрачыннымі справамі, фактычна служыць несправядлівай сістэме, робячы, што з'яўляецца яна прыладай да пэўнай ступені зноснай. Такім чынам тармозіцца рэвалюцыйны патэнцыял, і таму блакуюцца перамены да лепшага свету. Па гэтаму таксама карытас атакуецца і кантэстуецца як захаваўчая сістэма. У рэчаіснасці гэта не людская філасофія. Чалавек, які жыве цяпер, пасвечаны вялікасці будучыні, рэальны надыход якой застаецца пад сумнівам. Па праўдзе, нельга надаваць свету людской формы, хвіліны рэзыгнуючы з паступаць па-людску. можам удзельнічаць у будаванні лепшага свету толькі тады, калі робім дабро цяпер і асабіста, з пасіяй і ўсюды, дзе можам, незалежна ад стратэгіі і партыйнай праграмы. Хрысціянская праграма – праграма добрага самараніна, праграма Езуса. Гэта сэрца, што бачыць. Такое сэрца бачыць, дзе патрэбна любов і дзейнічае наступствам. Канешне, калі дабрачынная дзейнасць касцёла робіцца як супольная ініцыятыва, спантаннасць адзінкі павінна быць злучана таксама з праграмаваннем, прадбачаннем, супрацоўніцтвам і іншымі падобнымі ўстановамі. Карытас не можа быць сродкам да таго, што сёння называецца празалітызмам. Любоў ёсць безінтарэсоўнай. Не практыкуецца яна, каб асягнуць іншыя цэлі. Не значыць гэта, аднак, што дабрачынная дзейнасць павінна пакінуць Бога і Хрыста на баку. Зноў гаворыцца пра цэлага чалавека. Часта найглыбейшай прычынай цярпення ёсць менавіта недахоп Бога. Той, хто практыкуе карытас ад імя касцёла, не будзе ніколі старацца накінуць іншым веры касцёла. Ён ведае, што любоў у яе чыстасці і безінтарэсоўнасці ёсць найлепшым сведчаннем Бога, у каторага верым і які нас захвочвае да любові. Хрысціянін ведае, калі існуе адпаведны час гаварыць пра Бога, а калі слушна – замаўчаць і дазволіць гаварыць адзін о любові. Ён ведае, што Бог ёсць любоў і становіцца прысутны менавіта тады, калі не робіцца нічога іншага, на тое, што любіць. Ён ведае, вяртаючыся да ранейшых пытанняў, што абыякавасць да любові ёсць абыякавасцю да Бога і чалавека, з'яўляюцца спакусай, каб не паважаць Бога. На гэтым мы заканчваем чарговую частку лісту энцыклікі «Бог ёсць любоў» святого айца Бенедыкта XVI. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.